Máme se bát umělé inteligence? Hrozí, že vyhubí lidstvo? Nejen o tom s naším dnešním hostem, profesorem Michalem Pěchoučkem, vedoucím katedry počítačů ČVUT. Džungle nebo kámen? Co myslíte, kdo je silnější? Odpověď najdete v dalším díle našeho vědeckého dobrodružství. A co jedli velkomoravané nebo čím se zdobili tehdejší bohatí? To prozrazuje rozsáhlý archeologický výzkum, který právě probíhá v Uherském Hradišti. My se tam vypravíme už za chvíli. Dobrý den u magazínu plného vědy. Vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Měla to být obyčejná rekonstrukce budovy v centru Uherského Hradiště. Když se stavbaři pustili do práce ve sklepě, pochopili, že by nejdřív měli přizvat archeology. Ti si mysleli, že prohlédnou zbytky barokních, nanejvýš pozdně gotických staveb, jenže se dostali mnohem dál. Jak se přesvědčil redaktor Dan Mrázek, kopání v Uhersko-Hradišťské základní umělecké škole se stalo jedním z největších výzkumů období Velké Moravy na území města.
Můžete vidět zbytky stěnných konstrukcí, to jsou zbytky od tady těch pilířích, které jsou dole, a vlastně okolo máme už tu plochu zčištěnou na úroveň podložního jílu. To je vlastně horizont, po kterém se pohybovali tehdejší obyvatelé ostrova svatého Jiří v 9. století.
S vedoucím archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti Tomášem Chrástkem jsme ve sklepení základní umělecké školy v centru města. Že stojí na místě ostrova osídleného už za Velké Moravy, se všeobecně ví. Archeology ale překvapilo, že se stále ještě dají najít jeho pozůstatky.
V rámci těch situací, jak vypadají tady, jsme mysleli, že vlastně všechny ty středověké a potom novověké zásahy cokoliv staršího zničili. Nečekali jsme, že to stavebně vyšlo tak, že se v rámci těch stavebních prací a činností na té parcele vždycky recyklovali a ničili ty situace, vlastně, které byly vždycky nejmladší. Jo, do těch nejstarších horizontů velkomoravských oni se nikdy nedostali.
Díky tomu se teď ve sklepení můžeme po nich procházet. Další z archeologů, Jaroslav Bartík, upozorňuje na ovalenou jamku, jejíž okraje jsou o něco tmavší než zbytek okolní zeminy. Doprovází řada kruhových děr.
Ty malé kruhové jamky, to jsou pozůstatky po kulech, které byly do země zaraženy a vytvářely nějakou dřevěnou konstrukci. A v centru je ta větší jáma s tím propaleným dnem, tak to je vlastně zbytek pece. Ty barevné fleky do oranžova propálené po obou dvou stranách, tak to jsou vlastně zbytky ohnišť.
Ve sklepení základní umělecké školy v Uherském Hradišti archeologové pracují už asi 4 týdny. Děr po kůlech našli celou řadu a občas se dochovaly i zbytky kůlů samotných. Jaroslav Bartík se chlubí, že vykopali i předměty mnohem cennější.
Asi nejzácnější je deformovaný zlatý náramek. Pak tady máme několik bronzových kování nebo drobných bronzových věcí, možná i zlomku šperků. A důležitý je taky nález železné ostruhy, zejména pro datování. A pak tady máme velké množství keramiky a také zvířecích kostí.
I ty zvířecí kosti mají pro archeology velkou cenu. Prozrazují totiž něco o tehdejším jídelníčku a společně s těmi dalšími nalezenými předměty také to, která sociální vrstva na místě dnešní školy žila.
Pokud tady máme zlato a drahé kovy, tak by to mohlo naznačovat, že zde sídlila spíše nobilita, bohatší vrstva obyvatel než jenom nějací sedláci nebo rolníci.
V tuto chvíli narážíme na téma ve velkomoravském výzkumu velice citlivé. Jestliže v dnešním Uherském Hradišti žila vyšší společenská vrstva, nemůže se jednat o dosud nenalezený velehrad? Tomáš Chrástek odpovídá velmi váhavě a neurčitě.
Vzhledem k charakteru terénu a ke strategické poloze ostrova svatého Jiří je hypotéza, která umisťuje centrum Velkomoravské říše přímo na ten ostrov. Nicméně vzhledem k rozsahu výzkumu na ní nedokážeme dnes odpovědět.
Současná historická věda klade centrum Velkomoravské říše spíše do těsně sousedícího Starého Města. Ale ani to není zdaleka jisté. Uvažovat se dá i o tom, že velehradem mohly být Staré Město a Uherské Hradiště dohromady. Tohle všechno jsou ale jen a jen dohady. Tomáš Chrástek upozorňuje, že k tomu, aby se některá z hypotéz mohla potvrdit, by byly potřeba další nálezy. Třeba zbytky hradeb.
Vzhledem k absenci rozsáhlejších archeologických výzkumů právě v centru města, vzhledem k tomu, že se nacházíme téměř všude přímo pod současnou zástavbou, nejsme schopni zachytit charakter, vlastně, jak to osídlení tady vypadalo, co tady v reálu stálo.
Uvidíme, co přinese současný výzkum pod základní uměleckou školou. Samotné terénní práce jsou zhruba v polovině. Závěry pak můžeme očekávat asi za půl roku. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Vědecké dobrodružství Českého rozhlasu Plus dnes pokračuje v Kambodži a bude tak trochu kamenné. Právě kámen byl totiž hlavním stavebním materiálem, ze kterého věhlasní angkorští králové stavěli své svatyně. Jenže, jak vám dokáže náš vědecký zpravodaj David Jakš, ani kámen není věčný. Džungle nad ním dokáže zvítězit relativně velmi rychle.
Přišel jsem skrz Gopuru, nad hlavou mám Nágu, tamhle vpravo na mě vykukuje Deva a všechno to pomalu pohlcují hedvábně bavlněné stromy. Ne, opravdu jsem si nekoupil od místních taxikářů žádné amfetaminové tablety. To všechno jsou odborné názvy toho, co se přesně nazývá taprum. Mnohem známější je ale název stromový chrám. V roce 1867 vyšla v Edinburgu první sbírka fotografií a nákresů angkorských chrámů. A botanici, archeologové, ale i obyčejní dobrodruzi začali shánět lodní lístky na cestu do daleké Indočíny. Bez nadsázky to byli tehdy předchůdci legendárního Indiana Jonese, protože metr po metru se snažili vyrvat džungli jeden chrám za druhým.
Naše předchůdce, ať už Francouze nebo Kméry, čekala nebezpečná práce. Spousta hmyzu, jedovatí hadi a všude malárie. Navíc džungle je tvrdý soupeř. Bylo to jako v pohádce. Prosekávaly se džunglí a ta se za nimi zase rychle zavírala.
Obdivuje své předchůdce Sai Soferin, restaurátor státního památkového ústavu Apsára. Jeden chrám ale francouzští koloniální úředníci úmyslně nechali džungli. A tak dnes vlnovec pětimužný, což je právě ten zmiňovaný hedvábně bavlněný strom, prorůstá skrz kamenné zdi a klemby. Jakoby džungle spustila obrovská chapadla, kterými celý taprum přivinula k sobě. Zatímco turisté se překřikují, kde je nejlepší místo na fotografování a jeden druhého vyhánějí ze záběrů, archeologové a restaurátoři už se dohodli. Budou respektovat rozhodnutí svých francouzských předchůdců a nechají džungli, ať dál objímá svůj chrám.
Ty největší stromy jsou staré více než 300 let. Někde ty jejich obrovské kmeny naopak podpírají kamenné bloky, takže džungle dělá práci za nás. My těm stromům jenom čas od času odřežeme nějaké větve, aby třeba nezranili turisty, ale jinak už se s těmi největšími vlnovci nedá nic dělat.
Vysvětluje mi An Sopep, kambodžský archeolog. Přesto na Taprumu pracují restaurátoři. Jsou z Indie a dávají do původní podoby obvodové zdi a gopury, což jsou vstupní brány do chrámu, každá na jedné světové straně. Restaurátoři už dnes úplně upustili od používání cementu a kambodžský státní památkový úřad Apsára striktně vyžaduje po všech restaurátorských týmech používání pískovce, tedy původního materiálu, ze kterého chrám stavěli před 800 lety poddaní krále Indravarmana II.
We do not use cement. Because cement is very problem for the sandstone.
Cement do sebe natahuje sůl a to je ten problém. Ze začátku je to pevný materiál a vypadá to, že cement vydrží všechno. Jenže postupně ta sůl začne rozežírat nejen cement, ale i okolní pískovec. Je to vlastně návrat ke kořenům. Vozíme pískovcové bloky ze stejného pohoří, odkud je před staletími sem dopravovali stavitelé, respektive tahali je sem sloni.
Říká mi znovu restaurátor Sai Soferin. Při pohledu na některé části chrámu si člověk říká, že když sem přijde zítra, budou už vypadat jinak, protože se prostě musí do té doby zřítit. Jenže tohle není obyčejný chrám, tohle je taprum. A jak říkají Kmérové, tady panuje pragma paramita, neboli dokonalost ducha. A chrám se zřítí teprve tehdy, až ta bude narušena. Ze stromového chrámu taprum, David Jakš, Český rozhlas Plus.
A vědecké dobrodružství Davida Jakše bude pokračovat také zítra. Vyrazíme do džungle, která dodnes obklopuje angkorské chrámy a pokud by jí člověk dal prostor a čas, stačilo by jí pár desítek let, aby kamenné chrámy zcela pohltila. Podíváme se na to, kdo a jak vlastně v džungli žije a jestli je to opravdu tak nebezpečné místo pro život, jak si často my Evropané myslíme.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
13% veškeré energie vyrobené v Česku pochází z biomasy. Vytápění domácností, pohon automobilů a autobusů nebo výroba elektřiny. Biomasa má obrovský potenciál. České sdružení pro biomasu vyhlásilo dnešek dnem bioenergetiky. Ve studiu je se mnou Adam Moravec z Českého sdružení pro biomasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Na začátek, proč jste se rozhodli právě dnešek vyhlásit dnem bioenergetiky?
No, je v tom určitá symbolika, protože právě od dneška můžeme jet až do konce roku na biomasu, tudíž na tu bioenergetiku. A tím pádem, když se bude zvyšovat ten podíl využití biomasy nebo ten podíl bioenergetiky, tak se ten den bioenergetiky bude posunovat a třeba za pár let ho můžeme slavit už v létě.
Dobrá. Bioenergetika obecně posiluje energetickou nezávislost Česka na dovozech energie. Jak to vypadá v číslech? A kolik dnes třeba domácností používá biomasu?
Tak topení biomasou je velmi rozšířený mezi českými domácnostmi a tvoří asi čtvrtinu všech domácností, které topí. A v podstatě asi nejrozšířenější je právě topení palivovým dřevem, podporovaný rozvíjící se trendem topení peletkami. Mluví se asi o cca 1 milionu domácností, které dneska právě využívají biomasu ke svému topení. Zdá se to být jako hodně, ale přece jenom furt zde máme asi 400 tisíc domácností, které topí uhlím, takže ten prostor pro zlepšení a zdokonalení tady stále je. Takže si myslím, že ta bioenergetika bude dále navíc ještě stoupat, nehledě na to, že tady máme závazky vůči Evropské unii, který nás tlačí k tomu, abychom v tomhle v tom byli lepší a lepší.
A když porovnáme Českou republiku s našimi sousedy, s okolními státy, jak si stojíme? Kolik procent třeba obnovitelných zdrojů využívá například Německo, které bývá často dáváno za vzor?
No tak Německo je na tom hodně podobně jako my, co se týká celkového podílu OZE na spotřebě, tak jsou hodně srovnatelní s námi. Co se týká té bioenergetiky jako takové, když už se dneska o ní bavíme, tak tam jsou na tom trochu hůře, jak my. Řekl bych, že jsme lehce nad nimi a bavíme se o nějakých číslech asi 8-9%, ale je to dáno tím, že Němci zase využívají spíš ty ušlechtilejší paliva a místo topení dřevem, tak preferují třeba právě biometan a nebo další lépe dostupná pro ně a jednodušší paliva. Takže si myslím, že v tomhle v tom naopak my zase pokluháváme. A právě co se týká biometanu, tak v České republice tam si myslím, že historicky jsme udělali trošku špatnou věc, že jsme ho úplně vyhodili z podpory a ze zákona o podporovaných zdrojích, takže si myslím, že by bylo ideální se k tomu opět vrátit. No ale ostatní státy jsou na tom zase výrazně lépe. Německo předbíhají výrazně hlavně teda severské země, kde právě třeba topení biomasou tvoří až třetinu, čtvrtinu veškeré energie. A jsou i země, kde biometan jako takový tak nahradí až polovinu zemního plynu v trubkách.
Biomasa, už několikrát tady zmiňovaná, se využívá různým způsobem, třeba právě při vytápění, se podílí 19% na celkové spotřebě. To mi připadá dost vysoké číslo. Kdy se začalo zvyšovat a kdy vůbec tenhle ten trend nastoupil?
No 19% zdá se být hezkým číslem, my samozřejmě si myslíme, že by to mohlo být mnohem víc a Česká republika jako taková lehce dostupným potenciálem má na jednonásobek tohoto čísla. Takže si myslím, že opravdu, jak jsem už říkal, bychom mohli slavit ten den mnohem dříve a ten potenciál je využitelný velmi jednoduše. Musím říct, že je to spíš o tom, že ta Česká republika by asi měla více podporovat tenhle ten druh vytápění a třeba právě dneska velmi oblíbené kotlíkové dotace by měla třeba omezit nasazení nebo využití této kotlíkové dotace pro kombinované kotle, které dokážou ještě dneska stále spalovat třeba uhlí s tím dřevem. A zde vidíme jako vyměnit kotel za uhlí, znova kotlem na uhlí jako nešťastné řešení. Myslím si, že ještě větší pomoc by nastala, kdyby se znížilo DPH pro paliva na bázi dřeva, protože Česká republika vyrábí třeba 300 tisíc tun pelet a 2/3 z toho vyváží do zahraničí. Takže v České republice je nakonec využito jen zlomek z té výroby, což je velká škoda a dneska topí peletami asi 25 tisíc domácností. A zde, i kdybychom využili stávající výrobu, tak bychom se mohli bavit třeba o 60-70 tisících domácností. No a co se týká toho trendu, je to velmi zajímavé, myslím si, že spíše potřeba se na to kouknout, takže není to tak dávno, co biomasa a bioenergetika v podstatě byla ze 100%, nebo tvořila ze 100% podíl na vytápění. Takže spíš by správná byla otázka, co se stalo špatně, že se naopak k tomu musíme vracet. A myslím si, že ta odpověď je velmi jednoduchá. To je využití jednoduchých a pro nás, řekl bych, lehce dostupných fosilních paliv, ale už dneska víme, že to je slepá cesta. A tak se prostě k tomu dřevu zpátky vracíme.
Říká Adam Moravec z Českého sdružení pro biomasu. Děkuji.
Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Pokud skutečně stvoříme umělou inteligenci, vyhubí nás. Nedělejme to, apeluje znovu a důrazně jeden z nejuznávanějších vědců současnosti, Stephen Hawking, a není sám. Máme se tedy skutečně bát umělé inteligence? I o tom teď s profesorem Michalem Pěchoučkem, vedoucím katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, úplně na začátku, jaká je vaše definice umělé inteligence a máme se jí bát?
Tak já tu jsem primárně proto, abych vám řekl, že se jí bát nemusíte. Já se živím umělou inteligencí 20 let, je to můj život, dělám v ní výzkum, dělám v ní aplikace, dělám v umělé inteligenci biznis a můžu říct, že to je vzrušující. Bát se jí nemusíme, a to proto, protože umělá inteligence, kterou tady dneska vidíme okolo sebe, která nás obklopuje, která je na internetu, která je v chytrých telefonech, v hodinkách, která je v automobilech, je takzvaná specializovaná neboli slabá umělá inteligence. Umělá inteligence, která umí replikovat, napodobovat, umí i zlepšovat tři aspekty lidského chování. Je to vnímání, to znamená, že dokáže umělá inteligence vnímat obraz, dokáže vnímat zvuk, dokáže ho nějakým způsobem mu porozumět, vnímání porozumění. Druhé je uvažování, to znamená, že je schopno nějakým způsobem vyvozovat nějaké závěry. A třetí rozhodování, to znamená, že se umí rozhodnout, umí třeba volant auta zahnout doprava, když je tam před ním nějaká překážka. Takže to jsou ty tři aspekty lidského chování, které umělá inteligence se snaží napodobovat. Ale ne napodobovat, ale i zlepšovat, dělat efektivnější, výkonnější, rychlejší, ve větší škále. Pak je tu ta druhá umělá inteligence, která se říká obecná umělá inteligence, takzvaná General AI, která má úplně jiný cíl. Ta se snaží tyto všechny specializované, úzké, slabé umělé inteligence spojit dohromady a vytvořit umělého člověka. Já jako vědec v oblasti umělé inteligence jsem velkým skeptikem, co se týče té silné umělé inteligence. Myslím si, že tý vědy a výzkumu a té mravenčí drobné práce spousty doktorantů a vědců v oblasti počítačů, umělé inteligence, informatiky, softwaru, robotiky je velké množství. Na to bychom dokázali silnou umělou inteligenci sestavit, potřebujeme porozumět tomu, jak funguje náš mozek. A všichni víme, že mozek patří mezi ty nejméně probádané součásti našeho těla. Takže já vás uklidním. Já si myslím, že nás umělá inteligence nezahubí tím, že by nás dokázala intelektuálně překonat. A myslím si, že když lidé, jako je Stephen Hawking nebo Elon Musk, bijí na poplach, tak bijí na poplach neopodstatněně. Zároveň se ale domnívám, že umělá inteligence opravdu může lidstvo ohrozit. A to z úplně jiného důvodu.
Ano, proč?
Protože umělá inteligence vlastně mění způsob, jakým žijeme, mění způsob, jakým pracujeme, a ten postup nahražování lidské práce robotikou a umělou inteligencí bude bezprecedentní. Umělá inteligence je vlastně jako ropa 21. století. Umělá inteligence zefektivňuje lidskou práci. A bude ji zefektivňovat do té míry, že bude lidskou práci nahrazovat. Ty úplně nejpesimističtější nebo nejoptimističtější chcete-li scénáře říkají, že do 20 let zmizí 2 miliardy pracovních míst. A je tomu opravdu tak, tak nás čeká celospolečenská změna, která bude ohromná.
A čím myslíte nástup průmyslu 4.0?
Nástup průmyslu 4.0, to znamená, někdo si pod tím představuje robotizaci, že tady prostě za nás budou pracovat roboti.
Je na místě termín další nebo nová průmyslová revoluce?
Já si myslím, že to je z části správný termín, ale já si myslím, že ještě větší ohrožení než roboti je nahražování umělé inteligence kancelářské práce. Kancelářská práce, administrativní práce, které je víc než té práce manuální. Vlastně spousta lidí pracuje v korporacích, ve vládních úřadech, v administracích, ve správě společnosti. Je spousta práce, která je administrativního charakteru.
Promiňte, jinými slovy, nebude se to týkat podle vás pouze tovární výroby?
Přesně tak.
Kde
přesně
už dnes fungují roboti?
Přesně tak. Ta míra, do které ty roboti můžou převzít víc práce, už není nějak dramatická. Už dneska roboti spoustu práce vlastní, tak jich s tím převezmu třeba ještě jednou tolik. Samozřejmě masivní bude převzetí práce v oblasti řízení. Řízení automobilů, vlaků, autobusů, strojů. Tam je třeba ve Spojených státech 4 miliony, nechci si vymýšlet, to je nějaké takové číslo pracovních zaměstnání, které se týkají řízení, ty všechny půjdou pryč. Ale já si myslím, že větší ohrožení jsou právě práce, které jsou v bankovnictví. V bankovních úředníků je znamená spousta, v pojišťovnictví, spousta práce ve státní sféře, v takových těch, ta manažerská práce v korporacích, spousta
sekretářek. Teď si možná někdo říká, že ty robotičtí úředníci budou, doufejme, lepší. Než ti živí, ale nechci to zlehčovat. No, otázka zřejmě stojí spíš tak, co budou dělat všichni ti lidé, kteří tímhletím vývojem přijdou o práci. A teď taky asi záleží na tom, jestli ten vývoj bude pozvolný, anebo jestli to bude velký skok.
Já jakoby intuitivně bych řekl tomu, že bych doufal v pozvolnost toho vývoje. Na druhou stranu, když se bavím se svými dětmi o tom, jak se mně změnil život, když já jsem byl malý, co všechno nebylo, co je dneska, tak moje desetiletá dcera mi poví, že když ona byla malá, tak ještě v Tesku byly prodavačky. Ano. Takže já si vlastně myslím, že ta rychlost té změny nás pořád překvapuje.
Těžko
vlastně
dnes vysvětlovat mladým, že ještě před pár lety neexistoval internet.
Například. Ano, tím já se chlubím doma, ale moje děti mi říkají, že když oni byli malí, tak ještě byly prodavačky. Takže já si vlastně myslím, že ta změna je rychlejší a že když se někdo zeptá na to, jak to bude rychlý, tak jediná správná odpověď je rychlejší, než si myslíme. Jak si myslím, že všechny ostatní projekce nejsou úplně správné.
Takže ovšem brzdit tenhle ten proces, to je asi nesmysl.
To nejde. To nejde. To, jako byste říkal, před 100 lety nepoužijeme benzín, použijeme koně, protože koně jsou fajn. Tak jako oni jsou sice fajn, ale prostě tak to není. Prostě používáme to, co je efektivnější, to, co vytváří větší přidanou hodnotu, to, co je efektivnější a bránění se vývoji vás vlastně bude pouze stavit do jako velkých ekonomických problémů. Kdyby se celý svět dohodl, že bude regulovat nástup umělé inteligence, tak se možná dá něco řešit, ale to se nestane nikdy.
To se nestane nikdy. A proto právě jsem chtěl říct, že ty celosvětové dohody jaksi nefungují.
A čím dál tím méně fungují, se ukazuje.
Ano. S profesorem Michalem Pěchoučkem si dnes povídáme o umělé inteligenci. Pane profesore, vy jste zakládal na ČVUT centrum, které se zabývá umělou inteligencí. Tam vlastně trošičku směřovala i ta moje předchozí otázka, zdali má smysl brzdit ten vývoj. Vy si zřejmě myslíte, že právě naopak. Chcete ho podporovat touhletou činností. Jak se vám to daří?
Jasně, já si myslím, že pouze ten, kdo aktivně podporuje umělou inteligenci a participuje vlastně na jejím vývoji, může případně benefitovat z té umělé inteligence. Takže si myslím, že země a regiony, které se snaží udělat ze sebe AI údolí nebo AI město nebo AI země, příkladem Kanada, tak vlastně tím to podporují. Tak vlastně mají nalépe našlapnuto na to, že se bude v jejich regionu koncentrovat možná největší množství práce s vysokou přidanou hodnotou, množství práce, kde ta AI vlastně bude jako ji inherentně boostovat, podporovat, zvětšovat. A proto oni mohou být regionem, kde v budoucnosti bude práce, zatímco země, které se koncentrovaly na to, aby podporovaly například jako výrobu automobilů, které se třeba nebudou za 10 let vyrábět, tak se zjistí, že v těch zemích té práce je výrazně méně. Potom vlastně budou země bohaté na práci a země chudé na práci. Ale k vaší otázce, my se na ČVUT, dneska to už bude 18 let zabýváme tím, že vytváříme ty, co možná nejzajímavější, revoluční algoritmy a programy a metody v oblasti umělé inteligence, tak abychom dokázali dobře řídit roboty, dobře řídit drony, abychom dokázali pomocí umělé inteligence bojovat proti kybernetické kriminalitě, abychom dokázali psát algoritmy a programy, které mohou porazit člověka v pokru. Prostě máme 30 vědců, doktorandů, výzkumníků, kteří jsou absolutně posedlí tím, aby dokázali v oblasti umělé inteligence generovat co nejzajímavější výsledky, ale hlavně jsou to vědci, kteří jsou posedlí aplikovatelností výsledku umělé inteligence. Nás zajímají ty aplikace. Nás opravdu zajímá, kde ten který program, kde ta která myšlenka, metoda může být v biznesu užitečná.
A vzhledem k tomu, že dejme příklad, prosím.
Tak příklad je ta kybernetická bezpečnost. My jsme byli jedni z prvních, kdo před 8 lety přišel s myšlenkou, že metody strojového učení, které se do té doby používaly primárně pro rozpoznávání obrazu, se mohou také použít pro rozpoznávání síťového provozu a internetu. pomocí těchto metod identifikovat pokročilé útoky, kdy prostě útočníci útočí na síť a kradou informace nebo zneužívají nějaká přístupová konta. Metody, kdy jsme toto schopni automaticky detekovat, už proto není potřeba ten sofistikovaný odborník, ty pocházejí z oblasti umělé inteligence. To byl jako příklad té užitečnosti metod umělé inteligence. Nebo jiný příklad je ten, když jsme spolupracovali na modelování provozu autonomní dopravy v Singapuru. Prostě dneska každý umí analyzovat dopravní toky a umí z dat z kamer detekovat, jakým způsobem se mají pouštět semafory, aby byla doprava co možná nejplynulejší. Jsou jednoduché metody, ale lidi zajímá, jak má vypadat dopravní síť, až tady budou auta bez řidičů. A vzhledem k tomu, že taková data vlastně nemáme, takže vůbec nevíme, jak ta doprava bude vypadat, tak my se zabýváme v Centru umělé inteligence tím, že vytváříme metody, které umožňují modelovat dopravu budoucnosti a generovat vlastně sedecká data, která nám mohou říkat, jak má ta infrastruktura vypadat. Jestli třeba současné silnice, takové, které tady máme, vlastně vůbec umožní dopravu pomocí autonomních aut.
Jaký je zájem o studium tohoto oboru? Jste spokojený se svými studenty?
Jsme spokojení, máme výborní studenty. Já jsem teda primárně jsem spokojený s kolegou našich studentů, k nám opravdu chodí výborní studenti. Umělá inteligence jako obor se přednáší v rámci programu Otevřená informatika, což je vlastně výběrový informatický program ČVUT, který vzdělává studenty jak v umělé inteligenci, tak v internetu věcí, tak v rozpoznávání obrazu a strojovém učení. Máme tam obory, které se zajímají bioinformatikou, datovými vědami nebo kybernetickou bezpečností. Je to vlastně velmi, velmi oblíbený program a díky tomu, že je takhle nastavený, tak je o něj velký zájem a my si můžeme vybírat ty nejlepší studenty.
Říká náš dnešní host profesor Michal Pěchouček, vedoucí katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Pane profesore, náš čas vypršel, díky moc, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
No a vy se k tomuto rozhovoru můžete vrátit i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Tam ostatně najdete i celý náš magazín. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus, tady je Josef Kluge.